Привіт! Це «Одного разу в подкасті». Тут ми говоримо про кіно, як воно є. Про режисерів, студії та хвилі. Буде трохи мату, трохи дискусій та трохи алкоголю. Вмикайте «Одного разу в подкасті» та дізнайтесь про тих, хто вирішує, що та як ми будемо дивитися в кіно. За мікрофоном редакторка телеграм-каналу Google Media та дослідниця кіно Ліза Алексіюк та...
кінокритик Ігор Кромф.
Хочете ще говорити з нами про кіно поза межами цього подкасту? Приєднуйтесь до спільноти Google Media. Лінк буде в біо.
Привіт, Ліза.
Добрий день, добрий ранок і добрий вечір, Ігоре і ви, шановні слухачі.
Ми феєрично завершили наш другий сезон і готуємося почати третій, режисерський сезон. І зараз у нас спеціальний випуск.
Так, ми дуже продумані. І починаємо, з нульового епізоду. І тому що, як сказати, інфоприводи кличуть, і будемо обговорювати переможців «Оскар».
Тому що, ну що це ми за кіноподкаст, якби ми не обговорювали переможців «Оскар».
Ну, це правда. Так, з якої номінації хочеш почати?
Та, не знаю, давай почнемо з чого. Давай почнемо з якихось, не знаю, можливо, технічних і потрішечки розженемось.
З технічних? Ну, так. Давай. Найкращий монтаж? Тут все понятно.
Та, найкращий монтаж, насправді, ну, не так, що все понятно. Типу, звісно, «Опенгеймер» – це ідеально там змонтована картина. Взагалі, я взагалі постійно казав про, типу, номінація за монтаж. Ну, якщо ти там не фахівець з монтажу, то, типу, ти взагалі ніколи не викупиш чим прикол. Тому що ти такий, ну, типу, цей фільм знятий для всесвітнього прокату. Там точно не має бути проблем з монтажем. Типу, uh-huh. Там нема такого, що десь на фоні раптом, типу, вдруг скрика з другого кіно.
Типу, з членом із, да. Там, із порнофільмів. Як
типу, так не може бути. Це так само, як і зі звуком. Якщо ти там не фахівець по звуку, типу, ну, типу, ти не викупиш цієї різниці, тому що це, не знаю, там, ну, не може бути фільм, який вийшов для прокату, що раптом іде «Опенгеймер», серед «Опенгеймера» просто «Алло, мам, я фільм монтирую, ну, не дзвони мені». Ну, типу, такого не може бути, типу.
Ну, так, але в той же час є така тема. Я пам'ятаю десь на Одеському фестивалі, який була, і там був Лукіч, і він розповідав про «Мої думки тихі», про те, що коли він їх зняв, він каже, ну, я захотів ще отримати гонорар режисера монтажу, і вирішив змонтувати цей фільм. І в кінці вийшла там трьохгодинна версія «Моїх думок тихих».
Так, до речі, це цікава історія. Я його не бачив. Його показували цей режисерський фільм один раз.
«Будинку кіно».
Да, я, коротше, проїбався на 15 хвилин, щоб заповнити цю форму.
Та там на 11-ту годину показ був, почнемо з того.
Я пішов би на 11-ту годину, тому що в чому прикол? Я колись працював ще коли на телебаченні, в мене був Кент звукач на телебаченні, і він був звукачем, коротше, на Лукіча «Мої думки тихі». Uh-huh. І в чому суть цієї режисерської версії? Бо він бачив режисерську версію, власне. От там є ці, якщо ти пам'ятаєш, сцени, які показуються одним кадром, що люди з тваринками.
Uh-huh.
І в режисерській версії кожна з цих людей має свою історію. І це, по суті, оця тригодинна версія, це історія оцеї дівчинки, там от дівчинка була з кроликом,
угу.
Там ще якийсь...
Лукіч був сам.
Да, да, от. І от кожен з них має свою історію. Тобто, і тому це кіно таке огромне. І, типу, подивитися ще якісь, типу, додаткові скетчі, які вставляє Лукіч, це, ну, це було б круто.
Ну, хай наріжуть міні-серіал.
Я насправді, ну, дуже шкодую, що я проїбався на ці 15 хвилин.
«Будинок кіно», шановні представники, я дуже сподіваюся, що ви нас слухаєте. Може,
шановний
раптом...
Антоніо Лукіч, покажіть ще раз режисерську версію, бо я не подивився.
Так, я теж не подивилася, але
давайте, ну, хочемо. Тим більше, що, ну, це ж показ робився як донат на ЗСУ, там був вхід. Давайте ще раз, типу, зробимо, типу, за донатом ще на щось на ЗСУ. На ЗСУ завжди треба донатити.
Будь ласка, Лесочка, Лесунчик, Побігунчик.
От. Ну.
Так, і взагалі, так, до чого я таку довгу історію почала, так до того, що те, що мені дуже важливо, це довжина фільму, хронометраж. І ось монтаж це і дуже от працює про те, щоб у відведений час вставити історію настільки динамічно, але й таку, що вона відтворює ідею самого фільму. І це прям суперскладна задача,
да.
Особливо для фільмів, які там можуть мати по 100-500 знімальних годин, і при цьому всьому ці всі знімальні години дуже хороші.
От, ну, Ну, і в принципі, тому що я вагався, чи буде Опенгеймер, тому що ну, там по монтажу, звісно, все дуже круто. Ну, там, в принципі, багато в чому фільм тримається на монтажі, то по-хорошому. Оці всі постійні переходи історії і так далі. Але, з другого боку, я думав, чи може, що, блін, є ще ж Тельма Скунмейкер. Тельма Скунмейкер, яка працює з Скорсезе, ну, так, на секундочку, 50 років. Ну, типу, я не прожив 50 років. Мені здається, навіть якщо скласти мій і твій вік, типу, вийде, ну, типу, трошки більше. Не багато більше за 50 років.
А це, до речі, я скажу, що ж дуже така, знаєш, оця тема, коли режисерка монтажу саме виходить, дуже така тема історична. Мені здається, в Дзигі Вертова ж була режисерка монтажу, ну, у Хічкока була Альма. У Хічкока взагалі його дружина, ось Альма була режисеркою монтажу.
І в Лукаса. В Тарантіну, ну так, да, режисерка монтажу це завжди ну, така вірна напарниця режисера чоловіка, такий Бадді Муві виходить. Ну просто Скунмейкер, наскільки знаю, має 3 Оскари. І всі 3 за фільми Скорсезе.
Скорсезе?
Да, ні, то якраз Скорсезе отримав за відступники, вона отримала за монтаж відступників. Перед тим Авіатор і Скажений бик. І, типу, я думав, що, ну, блін, можливо, на четвертий затащить. Типу, ну, але ні, вийшов Опенгеймер, Опенгеймер круто, мен.
Так Скорсезе ще ж не завершив з фільмами, тому.
Ні. Я сподіваюся, не завершить. Ну, типу, дай йому ще, Боже, ще 85 років життя. Типу, ну. Він тут недавно сказав, що він тільки розібрався кіно знімати. Типу, якщо він тільки розібрався кіно знімати, що ж далі буде?
Тому так, обіцяли швидко, вийшло навпаки. Давай тоді, давай по наступних пробіжимось швидко. Із найкращий костюм, найкращий макіяж, найкраща художня постановка, це все...
Бідолашнє створіння.
Так.
Та ні, ну це прям дуже очевидно. Так. Не знаю, там, мені здається, конкурентів-то особливих не було. Тому що, типу, ну, бідолашнє створіння... Вони якимось дивним чином поєднують абсолютно велику кількість різних стилів, типу якогось стімпанку, якогось ретрофутуризму, і все це дуже красиве. І це причому, ну, це витворення якоїсь такої Європи, якої не існує. Mm-hmm. І це прямо, ну, типу, очевидно, що це якась неймовірно видатна робота. Причому я прям не дуже пам'ятаю, але наскільки пам'ятаю, всі ці костюми Емми Стоун. Угу. Вони, типу, всі мають якесь символічне додаткове навантаження. Вони там, типу, не просто красиві сукні.
Ну, тому... це, в принципі, ну, якщо на те пішло, то в костюмах, якщо запитати усіх стилістів, усіх костюмів, вони не скажуть, що вони одягали своїх акторів, тому що це було красиво.
Ну, дивлячись де. Типу, не знаю, Хамфрі Богарт просто ходив в свої одежі, і так з'явився канонічний стиль детектива в цьому тренчі. По факту він просто тренч любив. Вот, і...
Багато бюджетних фільмів там просто здебільшого ось актори носять або свої гардероби, або там гардероби режисерів. Ну, от, ні, такі ну, часто бувають
історії. Ну, різні бувають ситуації. Там, якщо ми згадаємо «Скажені пси», то там вони в натурі були в своєму одязі, і там можна подивитися от в оцій сцені, де, Боже, як він, Тім Рот, лежить уже поранений, стікає кров'ю. Можна побачити, що він не в брюках, а в чорних джинсах, бо в нього не було брюк. І йому знайшли чорні джинси, знаєш, то як в школі, коли типу, якесь свято, і типу...
Я була постійно тією людиною.
У мене немає брюк, ну вдінь темненькі джинси. От Тім Рот був в темненьких джинсах. Але з іншого боку, можна згадати казино Скорсезе і те, що, здається, 5 мільйонів був бюджет витрачений тільки на костюми Роберта Де Ніро.
О, непогано.
Типу, він в кожному кадрі з'являється в новому костюмі.
Теж так хочу.
От, так, тому, ну, повертаючись до бідолашних створінь, очевидно, да, очевидно, що там не було конкурентів, в принципі. Що ще? Спецефекти. Спецефекти мені сподобались. Насправді, ми якось цю номінацію трошки ігноруємо спецефектами, якось, типу,
ну,
так.
Ну, якби, бо ми дупля не віддаємо у технічних моментах.
От, так. І, типу, ну, і я просто якось зустрічав, що, типу, о, Годзіла, ще один фільм про Годзілу, нафіг нам ще один фільм про Годзілу, і так далі. Але, типу, ну, вони зробили ці спецефекти реально за копійки. І прям розкішні спецефекти. І мені сподобалась реакція, власне, коли спитали цього директора по спецефектам, що як ви за мізерний бюджет зробили такі дорогі спецефекти, я не знаю, якось вийшло. Мені що подобається, що спецефектами, що, ну, по факту є якийсь, типу, плюс-мінус об'єктивний критерій визначення. Тому що якщо там, ну, типу, ми зараз можемо ламати списи, хто краще, Лілі Гледстоун чи Ема Стоун, якби, хто з них краща акторка, і ламати списи, а ні, ця краща, а ні, ця краща, то тут якось все дуже очевидно, що, типу, якість спецефектів і їхня затратність. І якби за мінімальний бюджет зробили те саме, що умовні зробили, не знаю, там, Індіана Джонса значно більше, ну, от вони молодці, вони й переможці. І це, насправді, дуже прикольно, типу, що, ну, от, як виявилось, спецефекти, ця технічна категорія, вона, насправді, має абсолютно якісь, типу, об'єктивні показники для того, щоб визначати переможця.
Цікаво. Я б сказала, економічні виходять показники.
Ну, так, економічні.
Бюджет і якість, то...
Ну, власне, так. І це непогано. Мені от оце... Я просто от вчора дивився церемонію, над цим задумався, що, типу, ну, насправді ж, типу, там дуже все просто визначається.
Добре. Музика.
Музика. А що там по музиці? По музиці Опенгеймер.
По музиці Опенгеймер.
Скрипочка прекрасно звучаща, яка грає з мажорних до мінорно-тривожних нот.
Та, тут взагалі важливо додати такий момент, що у Нолана в усіх фільмах, в більшості фільмів, працює постійно Ганс Циммер.
Да.
Але тут у нього не склався розклад, наскільки я пам'ятаю.
Дюна.
Так, в Дюні. Ох, Дюні цей просто, та, вибачте, я постійно думаю про цей музичну тему фейдраути, коли він там, це прям максимально моторошна біда. Нолан постійно працював із Гансом Циммером, але з моменту Тенета його замінив Людвіг Горансон.
І власне, дуже Людвіг успішно. Горансон двічі попрацював з Ноланом і двічі отримав Оскар. Хоча, насправді, от це ж теж історія, що композиторські Оскари, вони трішки відрізняються
від акторських. За вислугу років, мені здається, їх дають.
Ні, вони трішки відрізняються від акторських в тому плані, що, типу, ну, скільки в акторів там максимум є Оскарів? Ну, за всю історію, там, здається, там 4 було максимум.
4.
Ну, от, там,
і кілька по 3 ще є акторів.
Ну,
так,
от там Деніел Де-Льюіс є, Меріл Стріп. Так, ну, от, типу, от якісь такі акторки. Але суть в чому? Суть в тому, що, ну, от актори мають там один Оскар – це вже круто, два, типу, ще прекрасно, три – це, типу, якийсь рівень Бог. Композиторів часто буває по 5, по 10 Оскарів. І от якраз, типу, композиторські Оскари – це мені цікаві. Типу, що, ну, насправді, типу, два Оскари – це, ну, ні, це досягнення, але, ну, було й більше. І це теж цікаво.
Мені здається, і технічних загалом, в технічних номінаціях теж така штука буває.
Ну, так, ну, власне, Скунмейкер – 3 Оскари.
От, тут взагалі, я почала думати, що чисто там у людей є якась записна книжка там десь в Голлівуді, і там, не знаю, 10 імен, і вони там у кожного режисера, і вони чисто так от да.
Такі,
тягають.
Це як в цих, на телебаченні є ці гест-листи, тобто... Угу. Коли я працював на телебаченні, наприклад, коли у нас були політичні ток-шоу, і відбувалася якась подія, треба було, щоб хтось прийшов і прокоментував от сьогодні, да, умовно кажучи. І там був гест-лист людей, які готові були коментувати тупо все. От, оце, типу, немає кого покликати, оце набираємо там оцих трьох типів, типу, вони нічим не зайняті, вони обов'язково прийдуть на ефір і все розкажуть.
Точно.
От, тому, да, а пісня з піснею, блін, я трошки розчарувався, не знаю.
Чому?
Типу, я дуже хотів, щоб виграв I Just Can, і, типу, Райан Гослінг був офіційно визнаним кращим співаком, ніж Білі Айліш. Мені видавалося це, типу, неймовірно кумедним чомусь, типу, що Райан Гослінг, типу, попри там десяток ролей, Золотий глобус, що в нього там ще є, і раптом він отримує Оскар як кращий співак. Я не знаю чому, але мені видається це дуже іронічним і кумедним. Але перемогла Білі Айліш і вдруге перемогла підряд. Ну, я не знаю, там, що можна говорити за Білі Айліш? Це, типу, одна з найбільш важливих співачок.
Охуєнна човіха.
Охуєнна човіха і одна з найбільш важливих співачок там нинішнього часу.
Так.
В принципі, та й все. Не знаю, що ще сказати. Типу, ну, молодець.
І Фінеас молодець, якщо вже на те пішло.
Ну, однозначно.
Вони працюють в такому майже крінжовому дуеті, скажімо так.
Так. З технічними ми розібрались, наче Оскарами?
Так. Я думаю, що час прийшов
і
до...
Чекай, операторська робота.
А, окей.
Розібралися, окей. І звук.
Звук, так. давай про звук, тому давай. Що я просто хочу дати промову про те, наскільки неймовірно виняткова робота була у «Зоні інтересу», яка отримала «Оскар» за найкращий звук. Тому що коли ось я побачила цей фільм і почула цей звук, то, ну, що я хотіла сказати? Мистецтво, блядь, мистецтво. Я подумала, що от реально заради цього вигадували кіно, тому що це от реально, коли людина працює із кіномовою, ну, коли так. працює, коли працює з візуалом, і вона, і цей візуал говорить свою історію без там діалогів додаткових. Ну, діалоги, звісно, підсилюються, все так далі. І звук дає окрему історію. Мені здається, що якщо там просто без звукового без візуального супроводу дивитися цей фільм, цей звук розкаже загалом повноцінну історію, від якої просто будуть мурашки йти.
Мені от здається, просто там пан Дені Вільньов дуже розповідав, що в його «Дюні» діалоги не мають жодного значення, бо головне – це поєднання чистоти візуалу і звуку. Тут мені здається, що от Дені Вільньов дуже далекий від того, як чистоту візуалу і звуку поєднав Глейзер.
Так.
Тому що, ну, я думаю, що це можна вже заспойлерити, цей фільм вже з прокату виходить насправді. Типу, хто хотів подивитись, той подивився, мені так видається. Суть фільму, що це історія...
Так, а що спойлерити, якщо це історія?
Ну, так, але ж, типу, про те, як це передано.
А,
типу,
давай,
суть фільму, що, власне, якщо хто не знає, це про Рудольфа Гьоса, коменданта Аушвіца, то людина, яка відповідала за знищення мільйонів людей, буквально, і він жив через стінку від концтабора. І в нього там, типу, було ідилічне прям життя, дружина, діти, садок, городик, він там, ну, кайфував, проживав найкраще життя. І Глейзер це як показує? Він показує просто візуальний ряд, знаєте, от такий, типу, от вайбер моєї мами, тобто отакі от крупним планом зняті піони якісь з саду, але при цьому от на фоні оцих якихось крупних піонів він включає звук стонів, криків, які чути з-за паркана Аушвіца.
Ну і тут ще такі ще теж моменти жіночих криків і на фоні, і там такі крики, що там не зрозуміло, чи їх б'ють, чи їх гвалтують.
Ну так,
там,
це просто, ну, це крики такі... якихось тортур, так, тортурні якісь крики. І він ніби показує, з одного боку, оцю природу красиву, таку абсолютно якусь пасторальну, цей садочок з цими піонами, який ніби оцей Гьос вирощує і кожну ранку кайфує. І при цьому показує, що за парканом відбувається, блядь, Голокост. Там вбивають людей. А тут от ростуть піони. І це, от, мені здається, настільки прекрасна алюзія, ну, прекрасна як, вдала. Вдала алюзія на те, що таке банальні зла, і саме в форматі кіномови, що, ну, я не знаю, чи взагалі це можна якось переплюнути.
І, між іншим, там, хто бачив фільм, там у фільмі є прекрасна фантастична собака Діллі. Я спочатку подумала, що це курцхар. У мене просто що?
Там якась інша порода.
Веймаранер.
О, там. Я її навіть вимовити не можу.
Веймаранер. І ця собака, вона, це собака акторки. Ага. І вона там грала, ось, відповідно, тому така вона там дуже слухняна. І вона ось чисто може змагатися із собачкою Мессі, яка у «Анатомії падіння» була. І на «Оскарі»
і
також
на
її
«Оскарі»,
привели.
Да.
Ну, її Мессі, значить, звати в житті, а у фільмі я забула, як її звати в «Анатомії падіння», але то вже таке.
Ну, і отак ми, починаючи говорити про звук, поговорили, в принципі, про головний міжнародний фільм. Тому що міжнародний фільм від Британії – це був, власне, фільм Глейзера «Зона інтересів». Єдине, що мені от в міжнародному фільмі, я розумів, що Глейзер переможе, типу, це якесь очевидне було явище, типу, за рахунком, що він так парадно прийшов по інших нагородах. Але, блін, я так вболівав за «Ідеальні дні». Типу. Це настільки якесь ідилічне кіно було. Я його просто дивився разів, навірно, 3, поки воно було в прокаті.
А.
Тому що, ну, це, мабуть, один з найдобріших фільмів, який я бачив там років за 10, мабуть. Типу, ну, він настільки якийсь добрий, типу, наскільки якийсь спокійний, наскільки медитативний, наскільки якийсь чаруючий, і наскільки якийсь надихаючий, що я прям дуже хотів, щоб він переміг. Але так, Глейзер, він дійсно піднімає якісь, ну, дуже важливі питання, і він приносить нове, мені здається, в кіно.
Так, тому, я що... думаю, що от людина якраз це знімає кіно, оце ось те,
так,
що
так.
називається кіном.
Він привносить нове в кіно, тому що, ну, власне, про Голокост переважно ж говорять з позиції жертви. І є різні підходи до того, як про це говорити. І там Оскар, список Шиндлера, наприклад, досить сильно критикувався тим самим, наприклад, Артуром Шпігельманом. Тому що він ніби як експлуатує трагедію Голокоста для того, щоб створити блокбастер. Типу, він робить з Голокоста блокбастер. І про виконавців, і про те, як виконавці, власне, дивились на Голокост, мало чого є. І тут, власне, Глейзер перший нам показує, що ці нацисти, ну, по факту, то були, ну, нікчемні людішки були. Ну, типу, він був обичний чувак, який там прийшов, насправді, там я про нього гуглив, що він прийшов в цю систему концлагерів, він був там, типу, коротше, на дуже низових посадах, ледь там, ну, типу, не піччю і газом заправляв. І він собі в ці нацистські лінії через те, що він там вбивав людей десятками, типу, робив собі кар'єру, робив, і, типу, дійшов до замголовного по концтаборах. І от і при цьому він абсолютно якось, типу, навіть і не задумується, що він вбиває, ну, мільйони людей. Ну, він реально вбив мільйони людей. Тобто, там, типу, більше нього там відповідальність за Голокост має, не знаю, ну, от тільки цей, як він, Айхман. І от він якраз прекрасно передає цю банальність зла. І як виявилося, щоб показати, що наскільки страшний Голокост, треба його показувати з точки зору виконавців. Що виконавці здійснювали злочини виключно тому, що вони хотіли проживати своє найкраще життя. І причому це найкраще життя було якесь, ну, абсолютно якесь, типу, міщансько обмежене. Тобто це не була історія там про бажання влади, жаги якоїсь. Угу. Це не була історія про... Це була історія про якісь скажені гроші. Тобто, ну, чувак просто мав будинок, там, коня і каної. По факту. І, типу, він просто... Так, і він просто жив якесь, типу, якесь звичайне абсолютно життя, і навіть заради оцього звичайного життя йому треба було там убити мільйони людей, знищити мільйони людей. І це, от мені здається, це зона інтересу, прям дуже цікавий фільм. Власне, операторська робота. Операторську роботу отримав Хойте ван Хойтема, це голландсько-шведський оператор. Він працює насправді теж давно з Ноланом. Нолан взагалі такий відомий сталими стосунками з колегами. Тобто, один раз ти попав до Нолана, а то ти в нього і будеш працювати. Кіліан Мерфі так свою кар'єру і побудував насправді. Типу, один раз його то помітив Нолан, і ото він в Нолана знімається. Постійно. От маленька роль, побільше роль, і врешті-решт головна роль. Да, і врешті-решт головна роль. Тобто, кар'єра Кіліана Мерфі, вона от так ішла. Типу, там, він, знає, працював в компанії Нолана. Хойтема теж так само, власне, я дивився з ним якесь інтерв'ю. А, коли знімався цей, боже мій, Дюнкерк. Коли знімався Дюнкерк, Хойте йому взяв оцю ручну, оцю тяжолу камеру. Вони ж знімали ж там оцю 35-мм пленку. Взяв оцю камеру, і з цією камерою просто пройшов все узбережжя Дюнкерка. І там просто якийсь момент зйомки, коли він сею, ну, типу, камера, я не знаю, скільки вона важить, там 10-15 кілограм, ну, вона здорова, типу, це така нормальна байда. Він сею байдою просто стоїть мокрий в цьому, в холодному цьому морі на пляжі. І такий, ну, я точно не шкодую, що я це роблю. От, і просто, я не знаю, ну, типу, про операторську роботу Хойтеми можна просто сказати, що, ну, 17,5 кілометрів плівки займає фільм «Опенгеймер». 17,5 не метрів, кілометрів, розумієте? Кілометрів, 17,5 кілометрів. Це, типу, якщо протягнути від Києва, то це ми зупинимося десь, типу, в районі чого? Якихось грибінок. Тобто від Києва до грибінок, якщо протягнути плівку, то це, власне, от буде плівка Опенгеймера. Тобто, от мені здається, оцього вже достатньо, щоб обговорити масштаб роботи Хойтеми. Тобто зняти 17,5 кілометрів плівки. Просто зняти кіно на 17,5 кілометрів.
Ну, тут ще, знаєш, можна і згадати вже, якщо ми говоримо про операторську роботу, були ж номіновані «Бідолашні створіння», і в них якраз теж от прикольний їхній підхід зйомки. Як воно називається, це, типу, як лінза, що воно так наче...
Рибій глаз?
Так.
Да, знімали вони на рибій глаз, але, не знаю, мені видається, що якраз в бідолашних створіннях з операторською роботою було не так круто. Типу, в них було багато, там і рибий глаз вони використовували, 35-мм теж плівку. Але у них це операторська робота, було таке враження, що давайте повимахуємося сілушкою. Типу, от ми собі можемо це все дозволити, і ми собі це все зробимо. Типу, і ми зробимо і вам і рибий глаз, і голландський угол зробимо, і так знімемо, і так знімемо, і так ми можемо, і так ми можемо знімати. Але, типу, для чого?
Я думаю, що
для чого я не дуже розумію, тому що. Ну, у вас і так класний візуал, у вас і так класно попрацював художник-постановник, художник по костюмам. Типу, вам, ну, не знаю, навіть якщо ви на iPhone знімете, воно вже буде класно. Хоча, звісно, ні, 35-мм плівка, вона дає свій якийсь такий шарм. Але Хойтема однозначно заслужив цей Оскар, і, типу, він ще один такий тріумфатор Опенгеймера.
Там.
Що, переходимо до сценаріїв, давай.
О, давай.
Тому щось не знаю, щось ми все зависли в цьому Глейзері так довго. Він вартий уваги однозначно, але треба поговорити про інші фільми.
Я знаю, просто ми не обговорювали Глейзера, і через це, ну, в плані поза записом, і через це хочеться скільки всього сказати. Що, адаптований чи оригінальний?
Давай обидва. Ну, давай адаптований. Давай, давай. Адаптований. З адаптованим сценарієм, от, не знаю, мені складно це судити. Тому що «Анатомія падіння» мені не сподобалось.
Мені теж!
От я, чесно, я не розумію. Причому я дивився «Анатомію падіння» в оригіналі, і я досить добре знаю французьку. Мені не треба субтитри. Я дивився цей фільм спокійно без субтитрів. Тобто я іноді заглядав,
тільки,
що типу...
Тільки дивись, «Анатомія падіння» – це оригінальний сценарій.
Так, оригінальний, так, звісно.
Тобто ми...
Я якось кілька разів тому заглядав, типу, чи я правильно все розумію. Але в цілому я все розумів навіть і в оригіналі, плюс-мінус. Типу, там, я дивився, от коли вони переходили з французької на іншу мову, тоді як підчитувалися.
На англійську.
На англійську, на німецьку, здається, вони теж переходили.
Ні, на англійську.
Ні, тільки на англійську. Ну, так, от тоді я підчитував, бо англійська в мене хромає, а от французьку, в принципі, я можу дивитися кіно. Навіть, ну, типу, навіть таке, типу, не тільки Астерікса і Обелікса.
Все, записали в резюме твоє, продовжуй.
Так от, і чесно, я. Ну, типу, якісь супертоксичні стосунки, якась оця, типу, там, нова маскулінність, цей чоловік, який, типу, переживає, що, типу, він гірше своєї дружини, потім він що-то випадає з вікна, хто ще взагалі вбивця, типу, незрозуміло. І воно дуже старомодно якось знято, як на мене. І чесно кажучи, ну, мені воно взагалі не зайшло, і я не зрозумів, чому його так всі хвалять, чому в нього стільки нагород і номінацій. І взагалі, не знаю. Ну, і взагалі, там всі якісь були такі номінанти, як на мене. Залишенці в результаті виявили, що вони там, типу, сплагіатили сценарій.
Ого, цікаво. Не знала цього.
Дас в фреско. Потім наступний, який там був фільм, «Минулі життя», ну, типу, серйозно, там сценарій «Минулого життя». Ти дивишся півфільму і такий, аго, хтось буде сюжет рухати?
Їх і не було в сценаріях.
Ні, в сценаріях були, здається,
«Минулі». Не було. Я зараз дивлюсь номінантів, не було, тому тут все чітко.
А, ну окей. Були. «Життя». І, типу, «Минулі життя», ти дивишся цей фільм, ні, він класний. Він класний, типу, цей Артур, я, типу, не іронічно ним захоплююсь, насправді. Я не певний, що я міг би так настільки себе достойно вести в тій ситуації.
Да, ситуація, якщо хтось не дивився, Артур – це чоловік, який має свою корейську дружину, до якої приїхав в гості, її перший краш в її житті.
І цей перший краш, ну, типу, прямо намірівається в нього, насправді, забрати дружину, якщо вже так говорити. І він веде себе, типу, максимально достойно, не знаю. Але ти дивишся «Минулі життя», і, типу, ти першу годину ти такий, аго, ви сюжет будете рухати, буде щось відбуватись?
Мені,
типу,
мені сподобалось. Це
сходіть,
дуже
покопайте
круте кіно.
Когось, не знаю.
Це прям дуже, це круте кіно, тому що, ну, знаєш, Ігоре, ти сам можеш сказати про «Ідеальні дні». Хтось буде рухати там сюжет, чи ні?
Ні, чекай, я ж не кажу, що «Past Life» – погане кіно. Це класне кіно.
Так.
Але конкретно «Оскар» за сценарій там немає за що давати.
Ні, ну, може, там теж за цю, за ефективність, за те, що мало сторінок було читати.
Вот, тому таке. А що там ще лишалося?
Ще є «May December», травень-грудень.
О, божечки, кошечки.
Ти дивився?
Я дивився. не знаю, мені воно теж видалось трошки таким куснуднуватим.
Мені, що я можу сказати? Я в цьому році дякую людям за круті назви. І за просто, я не знала, завдяки цьому фільму я дізналася про цей сленг May December, що це ось англійською, от коли роман у когось December – це хтось значно-значно старший, а May – це хтось, хто значно-значно молодший.
Якщо чесно, я от поки ти це не сказала, не знав.
Ну, ось це, це вираз в англійській мові, May December Affair, і ось воно, от, ось чому така назва, і я така, дякую, я тепер знаю нове круте, новий крутий англійський вираз. І так само «Анатомія падіння». Дуже крута назва, тому що вона і буквальна, і метафорична.
З назвами супер, але не знаю. Знову ж таки, May December, як на мене, такий достатньо... Ні, хороший фільм, але теж прохідний.
Хороша акторська гра, ось це би я сказала. Це прям, типу, там прикольно
було. May December, і більш нікого там не було.
А ще було «Маестро».
Ні. «Маестро» – жахливий фільм. Ну, от просто «Маестро» – жахливий фільм всьому. Це єдине, що там хороше, це Кері Міліган. Але Кері Міліган, вибачте, вона і в «Маестро» Кері Міліган. Тобто вона не може погано зіграти. Це абсолютно жахливе кіно, і якщо в плані сюжету, то там такі дірки якісь сюжетні. Ти дивишся цей фільм, і типу, чому цей Бернстайн так переживає за свою гомосексуальність, якщо всі в його оточенні знають, що він гей, і всім норм? А типу все, його ніхто не переслідував за гомосексуальність, чому він її приховує, ти не розумієш цього. Потім ти таки дивишся, Бернстайн такий, типу, все, хороше мені жити з жінкою, я більш не буду цього приховувати, я йду до свого продюсера, я буду жити з мужиком, все, в мене камінаут. Я такий, ну все, ну мужик, вітаю, типу, ну нарешті це сталося. Типу, ні, ну серйозно, не іронічно це зараз говорю. І він такий йде, і такий, та ні, стоп, я вертаюсь до жінки. І ти такий, чувак, що відбувається? Я вертаюсь до жінки, бо я поганий чоловік, типу. І він вертається до жінки. Ти такий...
Короче,
для чого ти це
робиш? Я починала дивитися «Маестро». «Маестро» є на Нетфліксі. Там, хто підписаний, можете
так,
там власне, глянути.
Є і тільки на Нетфліксі.
Так, ну це фільм «Нетфлікс» взагалі, типу, наскільки я розумію, виробництва. І так само був «May December», але потім вони його щось взяли, видалили з українського Нетфліксу. Так от, «Маестро».
Але «May December» був в прокаті.
Так, можливо, через це видалили. Так от... «Маестро», я починала дивитися, і ну, я просто не додивилась, бо я очікувала, що це буде як «Тар», тільки з чоловіком. Ну, але вперше там 20 хвилин цього не сталося,
причому,
і тому
от,
я така,
да,
ну окей.
Важливий момент, от, до речі, що Бернстайн, насправді, типу, це ми тут в Україні не дуже викупаємо, хто такий Бернстайн. Але якщо погуглити, то типу, американці дуже добре знають, хто такий Бернстайн, це дуже культовий чувак. І це саме культовий музикант, тому що він поєднував в собі, типу, академічного диригента і композитора, який, типу, там працював з серйозними оркестрами. Він в 26, здається, чи 23 навіть керував симфонічним оркестром Нью-Йорка. Ну, типу, деякі люди за все життя цього не досягають. І при цьому це людина, яка створила розуміння бродвейського мюзикла, яке є зараз. Він написав «Вайсайську історію».
Угу.
І це, типу, супервідомий чувак. І от вся оця його музична кар'єра, вона якось у фільмі проходить максимально фоново. Єдинаки, типу, в смислі, він геніальний музикант, чому це проходить фоново? Чому я повинен гуглити, типу, про Нью-Йоркський симфонічний оркестр, а не мені це розповідають в кіно?
Тому що Бредлі Купер потратив свій потенціал на Air.
І ось... Який Air? У Ейрі був Бен Аффлек.
Бен Аффлек, бля, я їх постійно плутаю. Оцих режисеру-акторів постійно.
І, власне, я до чого? До Бредлі Купера. В Бредлі Купера є якась абсолютно нічим не обґрунтована амбіція стати оскароносним режисером. Вона не обґрунтована абсолютно, бляха, нічим. Тому що він зняв перший фільм, як там, якась там «Зірка, що сходить», здається.
«Зірка», «Народження зірки».
«Народження зірки». Який, типу, ну, ну, типу, прикольний фільм. Але все, ну, типу, там нема для Оскара нічого. І він собі чомусь вирішив, я не знаю чому, що він може взяти абсолютно якусь могучу біографію, за яку, типу, побаювався в свій час братися навіть Скорсезе і Спілберг, і зробити з нього фільм, за яким він піде на Оскар. І перемогти там всіх. Але по факту він просто...
Ви думаєте, його тільки щоб піч озвучив для Нетфлікса?
Та я думаю, що так і було. Тому що, ну, цей фільм, він виглядає як, типу, дайте мені Оскар. Я Бредлі Купер, я хочу отримати режисерський Оскар. Якщо ви мені не дасте, я буду плакати, тупати ножкою. Тобто, ну, він мені в цьому плані, насправді, нагадує Арона Соркіна, який от останній час щось притих. Бо Арон Соркін, власне, як сценарист, він давно там склався. Ну, типу, Купер, він як актор прекрасний, насправді. Ну, типу, він зіграє техаських пацанів, і в нього це дуже гарно виходить, насправді. І як актор чудовий, мені здається. А от так само з Соркіним. Соркін як сценарист, це ж, ну, це глиба голівудська. Тобто він відзначився, типу, і Бродвей, і на телебаченні, і в нього декілька Оскарів як сценарист, тобто і глобуси. Коротше, він це глиба, реально. І в якийсь момент Соркін вирішив, що він прям суперрежисер. Чому він так вирішив, тобто знає тільки він. І він зняв, в принципі, три фільми. Всі ці три фільми були непогані. Ну, дійсно, непогані. Але вони не тянули на Оскар. Тобто ти розумієш, що там, ну, це все консервативні достатньо. От останній фільм буде «Рікардо» про Люсіль Боу. І перший, власне, американський сітком. І те, як герої цього сіткома постраждали від макартизму з Ніколь Кідман і цим, боже мій, Хав'єром Бардемом. І це дуже старомодне кіно, яке, ну, ти його можеш подивитися, ну, ну, хороше кіно, класно зняти, ніяких питань, але це не оскароносне кіно. І от оце якась незакрита амбіція Соркіна, вона от нагадує те саме, що в Бредлі Купера.
А мені якраз Бредлі Купер нагадує ось цю плеяду акторів, які хочуть мати режисерську амбіцію. Ну, в плані більш очевидно, там умовний Бен Афлек, у нього, я би сказала, виходить краще бути режисером.
Так Бен Афлек, чекай, Бен Афлек отримав Оскар за сценарій раніше, ніж Оскар як актор. За «Умницю Віла Хантінга» він отримав раніше, ніж за акторський. Тому, типу, якраз...
Добре, Джордж Клуні.
Джордж Клуні, він який актор, насправді, тож не дуже. Ну,
але
це,
я
людина,
думала...
це людина, яка вибачалася перед всіма за роль Бетмена.
Дурак. Але в нього крута дружина. Так от, але в Джорджа Клуні теж було кіно, яке «Goodbye and good night». Про, теж про телебачення, про CBS. Так. Але до того, що ось актор теж зняв фільм про телебачення, а Голлівуд, мені здається, він трошки має академія, кіноакадемія має сентименти до фільмів про історію телебачення,
можливо,
про Голлівуд, про це все, і вони так
але,
трошки купили.
Ну, чекай, ну, є інші приклади. Є приклад, наприклад, Роберта Де Ніро, який зняв два фільми, зрозумів, що взагалі не його. Хоча там, наприклад, «Бронська історія» – непогане кіно, як на мене.
Але в той же час є умовна Олівія Вайлд, яка зняла прикольне кіно, яке «Буксмарт», свій
так,
режисерський
абсолютно,
дебют.
Абсолютно. Ну, тобто,
Грета Гервік, до речі.
Ну,
акторка була.
Так, як акторку я її взагалі не пам'ятаю, якщо чесно.
Ну, вона у цьому, Френсіс Ха, ну, грала точно цю роль, але це Ноа Баумбаха фільм,
да,
тому
ну,
не рахується.
Це сімейні справи. Тому так, от... Гервінг, власне, як режисерка більш цікава. Мені здається, це головна режисерка сучасності, як на мене.
Так, але, на жаль, і Барбі ось теж сценаріями пролетіла. Хоча
так.
Всі так хвалили
але,
його сценарій.
Але
просто...
от якраз сценаріями я зразу, я подивився «Американське чтиво» і зразу сказав, це Оскар. Тому що «Американське чтиво», от єдине, що в цьому фільмі ідеальне, абсолютно ідеально збудоване, це сценарій. «Американське чтиво», воно отримало Оскар за найкращий адаптований сценарій.
Так.
Адаптований сценарій – це коли є книжка, і з цієї книжки роблять сценарій, для тих, хто, можливо, не в темі. І «Американське чтиво» – це просто роз'ємніша драмеді, така чорна, ядуча, іронічна трагікомедія. Суть фільму в чому? Є чоловік, Монк, він афроамериканець, викладач літератури, інтелектуал, який пише серйозні інтелектуальні романи. Але при цьому він стикається з явищем позитивної дискримінації. Тобто, коли після BLM йому починають говорити, що от, типу, афроамериканська культура насамперед, і він вимагає, щоб ніби як темношкірий автор почав писати про гетто, про страждання темношкірих в Америці, про рабство і про ще такі речі. І він говорить, що Та я про це нічого не знаю. Типу, так, я темношкірий, але типу, я народився в багатій сім'ї. У мене всі в сім'ї доктори наук. Я ніколи не був в гетто. Типу. І там є дуже купа таких абсолютно якихось абсурдних, але при цьому смішних ситуацій, коли, наприклад, приходить в книгарню і каже, типу, де моя книжка? І йому кажуть, ваша книжка афроамериканські студії. Він, моя книжка взагалі не про афроамериканські студії. Те, що я темношкірий, це не значить, що я пишу про гетто і рабство. І він спеціально бере свою книжку і ніби переносить, типу, в інший розділ, а йому кажуть, ми все рівно це поміняємо, тому що ви в розкладці афроамериканська культура.
Ну, це дивись, це виходить як наче Барбі, тільки в афроамериканській культурі.
Так, і це насправді, ну, от я розумію, чого про цей фільм майже нічого в нас не говорили, тому що він дуже американський. Тут дуже от треба розуміти американську культуру, от всі ці речі. Там є просто маса якихось смішних моментів, наприклад, і в чому суть? Він в якийсь момент заради жарту пише абсолютно в таку типу афроамериканську книжку про гетто, про наркотики, про баскетбол, коротше, там про цього героя, і створює собі альтер-его, типу письменника-самоучку, який пройшов гетто і який зараз перебуває в федеральному розшуку і переховується в ФБР. І це закінчується тим, що він починає реально шукати ФБР. І ця книжка взлітає, вона стає бестселером. Тобто він роками писав якісь філософські, інтелектуальні, психологічні романи, які ніхто не помічав. І ця книжка просто взлітає, він стає там, це його альтер-его стає суперпопулярним. І там просто є маса цих приколів, наприклад, коли там нього запитують, ну, типу, він говорить, видавці не знають, типу, що це він. Він говорить від імені альтер-его по телефону з видавцями, бо, типу, він ж в бігах. Він не може бути в видавництві. І там коли... То ви знаєте, що таке тюрма? І там це коли це... А видавець, відповідно, біла жінка там ліберальних поглядів, вона така... ну так, я чула про рух за відміну тюреб. І мене це просто момент порвав, бо я розумію, що скоріше за все існує якийсь рух, який вимагає скасувати тюрми. Тобто...
і... В Штатах, я впевнена, таке щось є.
І от оцей весь абсурдизм, він просто прекрасно там показаний.
Так, і ще з плюсів взагалі цього фільму, я... теж починала дивитися цей фільм, але не додивилась, тому що з хорошого це те, що там вони починають оцю свою сатиру, ледь там не з перших якихось слів «привіт-привіт» і далі починають просто валити свої ці іронічні жарти.
Так.
Там навіть немає часу на розкручування оцього
і
сюжету.
Там ж важливо, що сюжет рухається виключно діалогами.
Так. Ну, от Грета Гервіг, привіт.
Там ж, власне, у фільмі подій особливо нема. Ну, чувак ходить по дачі свої, чувак пише там книжку, чувак ходить по дачі, чувак пробує замутити з сусідкою. В принципі, все, весь сюжет. Але діалоги, які там постійно насичені, з цією сусідкою, з якою він там пробує, типу, замутити, з братом цим його, це його брат, він просто там якась родзинка. Там суть в тому, що його брат успішний пластичний хірург, якого дружина застала з чоловіком і подала на розлучення, і він переживає цю кризу. Там ця їхня, не знаю, там домогосподарка, в якої роман там з охоронцем.
Ну, ви зрозуміли, Ігорові дуже сподобався цей фільм.
Він прекрасний, він якраз чому сценарій? Чому про сценарій? Повернемось до цього. Бо
давай, я
тому,
дуже чекаю.
Тому що, власне, суть цього фільму, що він взагалі не працював без цього сценарію. Він не працював би без цих діалогів, без цих жартів, без цієї сатири, без цих безкінечних якихось розмов. Якщо їх забрати, то це вийде достатньо таке вяле кіно. І от саме тому, що сценарій – це наріжний камінь того, як розбудовувати цей фільм, він, і мені здається, тому отримав Оскар.
Коротше, непогана радіовистава могла би вийти з цього фільму.
Частково так, тому що, ну, насправді, там от саме візуальних якихось моментів дуже мало. Там є один дуже крутий візуальний момент, коли він якраз показує, що оцей Монк, головний герой, він в оці такі гілки, що з одного боку йому ці білі видавці розповідають про позитивну дискримінацію, афроамериканську літературу, він каже, що, блін, я до неї не маю ніякого відношення, я не був ніколи в гетто. А з другого боку, типу, є історія, коли він приходить в якусь приватну клініку, і так як він темношкірий, його там починають обводити цими металодетекторами і шукати, бо він же ж темношкірий, може щось скоїти.
Ну, це є класична історія, я забула просто, в якому це фільмі було, як чувака темношкірого хотіли, кликали грати в баскетбол, а він каже, ну, я не вмію грати в баскетбол.
Це тобто є момент в Саус Парку такий.
Ось, можливо, я це звідти. Я просто не можу згадати, звідки я пам'ятаю, але точно було.
Є момент в South Park, коли він каже, ти вмієш грати в баскетбол? Він каже, те, що я темношкірий, я не можу, це не обов'язково, що я граю в баскетбол. Він каже, відкрий свою шафу, а там в шафі лежить баскетбольний м'яч, і він починає набивати, типу, блін.
Точно.
То це так, це от оця історія, так.
Давай до акторок вже доберемось. Акторки, давай почнемо із ролі другого плану.
Да, давай.
Розказуй про залишених і Давін Рой Рендольф.
Да.
Равін Джой Рендольф, вибачте.
Даві Джон Рендольф. Залишенці, як на мене, це така нова різдвяна класика. Оце буде кіно, яке буде Christmas Eve, оце вся історія про туди.
Uh-huh.
На Різдво, воно займе якесь своє місце, там десь між один вдома і Гаррі Поттер.
Тому в кінотеатрах зараз можете подивитись.
А ми ще є?
Воно десь я бачила в розкладі.
Воно було ще в обмеженому прокаті, типу, мені здається, що це якраз прикол з нашими прокатниками, що вони іноді такі, типу...
Не дивляться те кіно, яке прокатують.
Ні, ні, вони, типу, такі іноді дивляться, типу, та хуй знать, як його прокатувати. Типу, і просто не. Оце історія з бідолашними створіннями. Тому що вони попались в прокат кіноманії, яка прокатує блокбастери Warner Brothers. І вони класно прокатують там Барбі ту саму. Там, uh-huh. Типу, у них була величезна промокампанія. На передпоказі дарили машинки Hot Wheels Барбі. У мене вдома є там всі ці розові флешмоби і так далі. І тут їм попадає, бо вони повинні його прокатувати, бо права на це, і їм випадають ці прокатні uh-huh. права на Лантімоса. І, типу, це Лантімос такий, типу, достатньо складний артхаусний фільм, і вони такі, да хуй його знає, давайте пустимо в обмежений прокат в оригіналі з субтітрами. І раптом виявляється, що, насправді, там бідолашні створіння беруть касу, там, можливо, не Барбі, точно там, типу, одну з топових. І от мені здається, з залишницями була та сама історія, скоріше за все, типу, прокатники вирішили, що хизи, що це таке? Типу, якась арт-драма Олександра Пейна про якусь школу-інтернат? Типу, чорт з нею, а потім такі, номінація на Оскар? Окей, ми, даємо в обмежений прокат, сходіть, подивіться. Та, власне, що про це кіно? Школа-інтернат? В школі-інтернат лишаються три людини, яким немає з ким святкувати Різдво, з різних причин. Вчитель історії, його грає Пол Джаматі.
Давін Джой Рендольф.
Це вона шкільна кухарка, і в неї син загинув у В'єтнамі. Це ж події 70-х років, mm-hmm. Тобто він загинув у В'єтнамі недавно. І дуже розумний, але такий, типу, соціально дезорієнтований юнак. І це от історія про те, як вони вживаються на Різдво в цьому домі-інтернаті. Досить така от тепло різдвяна, люди, покинуті люди на Різдво, знаходять одне одного. От вся оця історія, насправді. Тобто, серйозно, на Різдво те, що ідеально зайде.
Насправді, тут просто, що про цю акторку хотіла би додати, що дуже круто, що вона отримала цей Оскар, тому що от в моєму кінодосвіді я її бачила здебільшого у серіалах. Вона знялась, в неї була теж другорядна роль у «Ідолі», такому суперечливому міні-серіалі, який, слава Богу, закрився. І вона також була у крутому серіалі, який називається «Хай-фай». Це про, там ще є Зої Кравець, про продавчиню, про власницю вінілового магазину у Брукліні. І там, типу, такий дуже нью-йоркський такий маленький
нічого
серіал.
Нічого не можу сказати, це серіали, і тому от що вона, не дивився.
Ну, там була, вона хороша акторка, в неї дуже чудовий голос, дуже такий він у неї красивий, коротше. І я рада за неї, що ось вона зараз отримала
свою нагороду. В неї прекрасна роль. Я коли подивився, теж одразу зрозумів, що вона буде переможеця, тому що в неї насправді складна роль. Тому що їй треба зіграти людину, яка з одного боку переживає дуже велику втрату, а з другого боку, яка відчуває якісь ці ж материнські почуття до цього хлопця, який там лишається. І це досить складна роль, при цьому ця роль така достатньо тепла, це отака теплота через біль. І це досить, досить класно було зроблено. Плюс, наскільки я зрозумів, принаймні на номінації казали, що один з таких був, вона в окулярах там була, таких, типу, старомодних рогових, в роговій оправі, і що це окуляри її бабусі, і що ніби вона цим образом, ніби як перебирала бабусю свою. І це взагалі супер, мені здається, типу. І це ще більше розкриває цю історію з якогось такого світлого
та,
боку.
Найбільш особисте, найбільш креативне.
Так. Головна роль.
Головна роль.
А в головній ролі, от насправді, я був з тих людей, які були за Лілі Гладстоун, от прям до останнього.
Я теж була за Лілі Гладстоун, і це би був би взагалі історичний момент, який ось хіба що ще там, можливо, робила у 73-му році Сашін Літл Фезер, яка вийшла замість Марлона Брандо відмовлятися від Оскара.
І тут... Я якраз був за Лілі Гладстоун не скільки через всю історію з політкоректністю і там з вираженням поваги до корінних народів Америки. Хоча очевидно.
Ні, ну зрозуміло, що вона чудова акторка.
Вона прекрасна драматична акторка. Вона одна з небагатьох акторок, жінок, які виконали головну роль у фільмі Скорсезе. Тому що фільми Скорсезе, мабуть, найбільш маскулінні в Голлівуді. І там жінки насправді завжди мають... третю рядну роль, навіть не другу рядну, там, окрім казино, мабуть. І вона виконала головну жіночу роль, достатньо складну жіночу роль, і при цьому це роль, яка зіграна в таких якихось дуже тихих тонах, таких якихось напівтонах, і досить академічно. І це прямо прекрасно, це дуже прекрасна роль, дуже прекрасно виконана, і тому мені Гладстоун подобалось.
Плюс.
А щодо Еми Стоун, то, ну, мабуть, треба визнати, Ема Стоун – це головна акторка нашого покоління. Ну, тобто, їй 35, у неї 2 Оскари, вона пройшла, насправді, скажено, еволюцію як акторка, тому що, ну, згадайте, її перші ролі – це були суперперці. І вона в суперперцях грала оцю таку, типу, стервочку-однокласницю.
Потім ще була Easy A.
Була Easy A, ну, і там була низка, насправді, цих ромкомів, в яких вона грала, ну, цих абсолютно дурацьких, насправді, може, їх абсолютно дурацькими. Вона в цих дурацьких ромкомах грала оцю завжди таку, типу, трошки стервозну однокласницю. І вона вийшла з цих ромкомів, зіграла низку ще серйозних ролей, той самий навіть La La Land, оскароносний. І після цього, здавалось би, ну, типу, вона зіграла La La Land, отримала Оскар, і багато хто міг би і забити на кар'єру. А вона пішла абсолютно якимось новим рівнем, вона пішла в європейське кіно, знайшла Лантімаса.
Може, він її знайшов? Я не знаю просто їхню історію, як вони познайомились.
Не суть, можливо, він її знайшов, але зійшлися вони з Лантімасом, вона почала грати в перших фаворитках, і потім, власне, ну, у бідлашних створіннях це її бенефіс. Тут дуже важливий момент.
А це ще наче... А ні, все, вибач, продовжуй.
У бідлашних створіннях, там же ж, ну, вона ж постійно роздягає. Це постійно займається сексом в кадрі. Ну, як грає секс, очевидно, так. Це ж насправді, ну, просто є ж така історія, що американські акторки, для них це табу, для багатьох. Для американських акторок дуже складно їм роздягатися в кадрі і грати в такі супервідверті сексуальні сцени. Якщо ми за...
Тут не те, що складно роздягатись не складно. Тут мається на увазі, як це потім... буде, який наслідок це може потім мати у її акторській кар'єрі.
Так.
Від чого Скарлетт Йоханссон страждала,
наприклад,
дуже багато.
Тобто в європейських акторок з цим попростіше. Вони, типу, роздягаються, і це, ну, нормально для
ну,
них.
Так,
для,
в Європі для... з'явилась маха роздягнена, і все, так. І далі понеслось.
В Америці з цим поскладніше. Тобто це вже в певній мірі для Стоун акторський то подвиг. Не кажучи вже про все інше, як вона будувала там цю міміку, як вона будувала, як її міміка міняється, чим більш і те, як вона ходить, те, як вона рухається, з тим, як вона в неї розвивається цей немовлячий мозок і так далі. Тобто, ну, це реально акторський бенефіс, і другий Оскар, і їй всього-то 35. І в неї вже 2 Оскари. Тобто, там в Меріл Стріп був другий Оскар, типу, їй було там в районі 50-ти. Тобто, з великою долею ймовірності, що в Емі Стоун буде і третій Оскар. тому що їй 35, вона ще буде точно там зніматись до 50, тобто ще мінімум років 15. І за рок, і за, ну, типу, і це, а це мінімум там 10-12 фільмів, а можливо і більше. Тобто так чи інакше, навіть там математично, з великою ймовірністю, вона може отримати ще один Оскар.
Успіхів її у цьому.
Однозначно, і однозначно, ну, це найбільш важлива акторка в нашому поколінні. От саме нашого там покоління, людей там другої половини 80-х, там першої половини 2000-х, от вона якраз головна акторка оцього періоду, мені здається.
Угу. Ну, будемо бачити, спостерігати за її цим кар'єрою. Актори.
Актори.
Другорядна роль. Роберт Дауні молодший. Добрий вечір.
Я вболівав за Райана Гослінга всією бляха своєю душею. Я не знаю, так щоб я за когось вболівав, як за Райана Гослінга. Тому що, по-перше, Райан Гослінг повинен мати того Оскара. Ну, типу, я не знаю, людина знялася в Драйві. Вибачте, він знявся в Драйві. Чому в нього нема досі Оскара? Що відбувається? Голівуд. Алло, Голівуд.
В Голівуді є ще акторки, які голосують за
ролі. Це перша причина. Друга, ну, в Барбі вся увага на Райані Гослінгу.
Ну, це ти так дивився з
Та
фільму.
Це не тільки я так дивився. Давай зайдемо зараз в TikTok і подивимось, скільки відосів є з Райаном Гослінгом і скільки відосів є з Марго Робі.
Я видалила TikTok, тому...
В мене є. Ми можемо зараз зайти подивитись.
Не треба. Він забирає... У нас цей подкаст буде 3 години.
Він забирає просто повністю ковду там акторської уваги. Ну, я взагалі мовчу про цей перформанс в Шубі. Угу. Коли Райан Гослінг грає Кена і вдягається в образ Тайлера Дердена. І створює якийсь абсолютно неймовірний цей постмодернічний круг.
Мені насправді дуже сподобався момент, коли вони з Барбі потрапили в реальний світ, і як Райан Гослінг вивчає, що тут патріархат переміг.
Да.
І ось оцей момент, це прям такий був дуже комедійний момент, від якого я вголос сміялась.
Ну, і тут варто зазначити, знову ж таки, от Айджес Кен, це вся історія. Тобто він не лише грає, він ще й там і співає, і танцює, що теж важливо для цього фільму, насправді. Тобто він такий, типу, мюзиклоподібний трошки.
Так.
Тобто він виклався там на повну. І мені здається, він прям був дуже заслужив цей Оскар. Але з другого боку, Роберт Дауні-молодший, це теж... Ну, Роберт Дауні-молодший, як на мене, це така Hollywood Dream. Тому що чувак знімається 54 роки в кіно, 70-го року в нього перша роль.
Та ні, я думаю, це не Hollywood Dream, це от теж класіка непотизму, але чоловік вдалося йому з етапу залежностей вийти.
Ну так от, так,
і типу, зробити щось.
54 роки чувак знімається в кіно. Типу, там його в дитинстві цей батько лушпенив, знущався над ним як хотів. Потім наркотична залежність, потім тюрма, він же в тюрмі сидів, типу, ну.
За що?
Ну, власне, заводить цю історію з наркотиками, у нього було тюремне ув'язнення і примусове лікування. Якби він пройшов оці всі етапи. Після цих етапів люди часто, ну, типу, закривають кар'єру по-хорошому. Він фактично з безробітного наркозалежного пройшов етап до того, що він став актором, який отримав Оскар. Це, ну, не так багато людей і змогло настільки рестартнути кар'єру. І тому мені видається, що це все-таки якась Hollywood.
Брендан Фрейзер.
Ну, от, да, Брендан Фрейзер, насправді. Ну, теж історія, і в минулому році, коли він отримав за Кита, всі про це говорили, що це блискучий рестарт кар'єри, коли, типу, після Мумії чувак пережив теж там Крим, Рим і Мідні труби, і от рестартнув кар'єру потужною драматичною роллю. Ну, і тут досить смішно те, що, мені здається, така теж іронія, те, що Роберт Дауні-молодший став відомий завдяки ролі доброго мільярдера, але отримав Оскар за роль злого мільярдера.
Ну, тут ще, я думаю, що тут зіграла трошки, можливо, ця тема про те, що Райан, все-таки Барбі – це комедія, а її якесь оце суб'єктивне наче сприйняття, що комедія – це не є чимось серйозним. І якщо, типу, Оскар, то за глибоку драматичну роль.
Та я не знаю. Мені здається, що це от скоріше була історія, що, типу, от Опенгеймер був визначений фільмом року. Будемо говорити, наскільки це справедливо. І мені здається, просто він війшов в якийсь чит-ліст людей, які отримують, типу, по Опенгеймеру. От. До речі, от дивно, що жіночі ролі Опенгеймера пройшли якось повз. Ні Флоренс П'ю, ні...
Емілі Блант?
Так, не отримали номінації. Хоча там теж непогані ролі. До речі, Флоренс Пью теж акторка, яка роздягається в кадрі.
Флоренс Пью охуєнна. Вона мені дуже подобається, бо вона така британка-британка.
Чекайте, чекайте, ви це чули? Ліза нарешті, на кінець третього сезону, матюкнулася в цьому подкасті.
А, стоп, я вже матюкнулася двічі до того. Ти погано
Не просто, я нарешті не один я матюкаюсь в цьому подкасті. Просто на всяк випадок. На всяк випадок. Всі думають, що я матюкаюсь в цьому подкасті просто так. Ліза, коли створювала ідею цього подкасту зі мною, вона сказала, нам тут треба мат. Будемо матюкатися. І по факту всі ці три сезони матюкаюся лише я.
Ну, я передбачала, що ти будеш матюкатись.
Нарешті зосталося. Yeah. Тепер матюкаюся не лише я. Тепер офіційно цей подкаст двох людей, які матюкаються.
Добре. Так от, Флоренс Пью дуже крута. Більше через її образ, який вона робить. Бо вона така британська женщина, яка хоче їсти на сніданок квасолю, три бутерброди і там ще купу цих британських сніданкових штук. І буде це робити. Ношу там у своїх сумочках Валентино мішечки для какашок собачих. І буду це робити, тому що можу. І ось от вона така от прикольний має образ.
Я, до речі, цього не знав, і це круто. Вона тепер в моїх очах ще більш крутіша.
Так от, вертаємось.
Так.
Головна роль.
Кіліан Мерфі. Така що тут говорити? Типу, або хтось ще? Я розумію, що там були ще люди в номінаціях, але, ну, чесно, був хтось ще?
Ні, я з тобою згодна. Цього року
просто,
ні.
Просто, більш нікого і не могло бути. Типу, ну, і взагалі з Кіліаном. Кіліан Мерфі – це ще одна оця зірочка, яка загорілась, типу, в досить дорослому віці, насправді. Тому що чувак, він знімався там, він знімався в Кена Лоуча, «Вітер, що гойдає верес», наприклад. Але, хто дивиться Кена Лоуча, типу, там, поза публікою, яка слідкує за Каннським кінофестивалем. Тобто це престижно, але якщо ви кінокритик. В цілому все. І я вже говорив, його кар'єра, якась кар'єра оцього акторського зростання в фільмографії Крістофера Нолана.
Він
факту.
Ще в серіалі засвітився у
і так,
картузах.
От, він от знімався в Нолана, попав в гострі картузи, став героєм всіх пацанських мемів після гострих картузів.
То він чисто Леголас от 2010-х. Тут просто це така імба неймовірна упродовж кожного сезону, що я аж втомилась дивитися і, чесно, не закінчила.
Про гострі картузи?
Так.
Я дивився гострі картузи, але, як ви розумієте, я ордена Гьоса щитую на формі. Тобто, я дивився з точки зору як історичний серіал, і, типу, я такий, чуваки, ви взагалі розумієте, що відбувалося в 20-х роках? Типу, цей фільм, цей серіал, він взагалі, він про якісь альтернативні 20-ті,
Ігоре, там грають Arctic Monkeys і Radiohead, коли вони
окей.
Йдуть. Що ти хочеш?
Це окей.
Серіали?
Вони ж недавно зняли серіал про САС, британський спецназ, який створений був під час... Special Air Service, який був створений під час Другої світової. І вони там роблять нальоти на німецькі аеродроми під DC-DC. Мені це не заважає. Я розумію, що це музика з батяного гаража, яка звучить епічно, і якраз вона створена, щоб спалювати нацистський аеродром, але
Вагнер звучить епічно, а ACDC це вже таке.
Розумієте, просто є в'єтнамський синдром, а у Лізи синдром апокаліпсис сьогодні, вона пережила В'єтнам, не бувши у В'єтнамі. Так от, того Arctic Monkeys мені не мішав, але от, наприклад, історію про те, що в них, що вони мутять діла з білогвардійцями, які мають відвоювати Росіюшку в 22-му році, коли білогвардійці вже всіх вибили, ти такий, де вони вже взагалі там взялись? Що відбувається? Чи там вони цього Мослі, лідера фашистської партії Британії, зробили якимось там ледь не Заратустрою просто, він якийсь там сверхчоловік, а насправді це був чувак, який взагалі нічого не вирішив. Він програв вибори, вирішив, що він буде вуличний лідер, і його відпиздили на вулиці в Лондоні. Просто, і на тому вся його кар'єра насправді закінчилася політична. Тому там насправді багато якихось видумок. Угу. І мені от того він, якось так, Типу, кримінальний серіал, мабуть, прикольно, типу, але, типу, як історичний, там багато чого додумано. Тому от я люблю сезон, де італійська мафія.
А, тому, з цим, що... з Ендріаном Броуді.
Да, тому що він максимально якийсь реалістичний. Типу, він, от, ти прям віриш, що от десь так ці мутняки були в 20-х бандитські. А от те, що там стосується політики, історії, воно, типу, не ахті. Але про інше. Він там класно зіграв. Причому, от мені це подобається. Він же ж там грає такого прям альфача, жорсткого, типу, з цими лезвіями.
Я би сказала, що там Альфача грають його брати, а він такий більше як Silent Partner.
Ну, він, да,
він як CEO, але не публічний.
Ну, він взагалі
час.
Такий там, типу, чувак со сталі максимально. Але і, типу, справжній Кіліан Мерфі, який, типу, за знімальним майданчиком, який, типу, перед всіма вибачається, до всіх звертається на ви і пошепки, який, типу, взагалі такий весь розовий зайчик. І те, як він таки хоп, і, типу, просто оце стальне ліцо, і все, і, типу, погнали мочить конкурентів. І от, да, це крутий арт-перформанс такий. Ну, і, власне, так, він засвітився в козирках, і з козирків він зіграв головну роль в Опенгеймері. Йому ж уже до 50 йде.
Ну, так. Да. Ну, але для акторів це от такого значення великого.
Ну, тобто, він теж, він почав вжити якусь суперпопулярну акторську кар'єру.
Угу.
Суперпопулярну акторську кар'єру фактично теж за 40. І, типу, ну, типу, так само, як, не знаю, якийсь Крістоф Вальс чи Мат Мікельсен, наприклад. І це от така от зірочка, яка запалала достатньо пізно, але завжди краще пізно, ніж ніколи.
Що, найкраща режисура?
По найкращій режисурі, власне, я в своєму телеграм-каналі все пояснив. Я вивів фотку молодого Крістофера Нолана з підписю «Лантімос, вибач, якщо трахнув». Мені здається, це найкраще описує всю режисерську гонку на Оскарі.
Ну що Мартін Скорсезе?
Мартін Скорсезе – це проклята людина. Типу, ну... Ну, існує ж конспірологічна теорія. Ти ж знаєш цю конспірологічну теорію, що, типу, він свого часу з'їздив з таксістом в Кани, і, типу, на нього дуже образились кіноакадеміки, і, типу, йому не вручали Оскари. І вручили за відступники, коли там, може, типу, якихось 2000-х. І я думаю, більш ніколи й не вручать. Тому, типу, так. Я й не очікував. Я не очікував, що Мартін Скорсезе отримає Оскар. Ми любимо Мартіна Скорсезе не за Оскари. Ми любимо Мартіна Скорсезе за те, що він 85, що досі знімає масштабні тригодинні фільми, веде TikTok і регулярно навалює базу за підтримку України. Мені здається, цього вже достатньо, щоб любити Мартіна Скорсезе і без Оскара. А Нолан якраз Нолан. Чекайте.
Геній?
Ні, я досі вважаю, що Нолан не геній, але Нолан точно зняв кращий фільм в своїй кар'єрі. Я впевнений, що щоб він після цього не зняв, це не буде краще.
Я чисто думаю, що Нолан, отут випадок щось, знаєш, працівник місяця. От відпахав, все добре зробив, так і молодець. Я просто, ну, я от якраз дійсно вважаю, що він дуже круто освоїв правила індустрії і знає, що, куди і як, кому дзвонить, що робить, коли вмикати IMAX-камеру.
Так, і він мені здається, оцим він мені схожий з Стенлі Кубріком. Тому що Стенлі Кубрік, його дуже люблять, що він там режисер повпливав на новий Голлівуд. Насправді ж ні. Насправді йому було взагалі поїбать на новий Голлівуд. От так, високо. І це був чувак, який працював з студіями, працював з жанровим кіно, але в силу того, що він був геніальний тіп, він робив так, що жанрове кіно виходило далеко за шаблони свого жанру. І приблизно те саме робить насправді Нолан. Типу, він не лізе в оце американське незалежне кіно, в цю інді-сцену, типу, там, йому взагалі це все не цікаво. Але при цьому, типу, він знімає жанрове кіно, тому що всі його фільми, ну, вони мають чіткі якісь жанрові межі. Але при цьому ці жанри взагалі не працюють так, як ти хотів би, тому що він вносить в них своє авторство.
Ну, і він, так, да, попаяний на темах про час. Подобається людині знімати про
так,
час.
Чому б і ні? Ну, і мені здається, що, ну, Опенгеймер, плавно переходячи до кращого фільму року, ну, Опенгеймер – це дійсно кращий фільм року. Ну, об'єктивно, тобто, монтаж, операторка, музика, актори, історія, те, як він подає цю історію, створюючи судову драму, політичний трилер, байопік, в нього це все гармонійно складено. Ти дивишся 3 години, і ти не відчуваєш 3 години.
Насправді тут там не те, що ну це дійсно хороший фільм, крутий, вартий свої нагороди. Але коли він з'являвся, я думала, що це буде фільм. От пам'ятаєш, що Шазела був фільм «Перша людина» про Ніла Армстронга, якого ще Райан Гослінг зіграв, між іншим. Ось. І я думала, що це буде от, типу, от такий байопік в плані, що амбіції дохуя, а результату ніхуя, вибачте. От. Але Нолану вдалося, з чим його вітаю. Але тут не лише Нолана, а Ему Томас, його дружину, так, яка взагалі прийнято, що найкращий фільм в номінації першими якраз називають продюсерів, і там взагалі називають, типу, як... перелік ідуть продюсерів. Так, Ема так. Томас перша у цьому списку.
І це теж історія якраз про те, що ну, Нолан і Ема Томас працюють разом з перших фільмів. Там перший фільм Нолана був знятий, по-моєму, за 300 баксів. Ага. І от вона його... Не за 300, за 3 тисячі.
За 300 ти щось,
да, за 3 тисячі.
Сенцов навіть свій перший фільм знімав дорожче.
От, за 3 тисячі, да, за 3 тисячі баксів. І, ну, і вона з ним от, від першого фільму за 3 тисячі баксів до Опенгеймера там за скільки? 150 чи 200 тисяч, 200 лямів типу був там бюджет. Щось таке.
Дуже велика табличка в Екселі.
Так. Ну, і тобто от, вона пройшла з ним весь цей шлях як продюсер. І це от теж історія про те, що ну, треба одружитися дуже вдало. Тобто він одружився на жінці, яка зразу зрозуміла, яка зразу повірила в те, що він геній, і вела насправді його геніальність до всіх цих заслуг. І при цьому отримала і сама визнання як продюсерка. І це теж цікаво, мені здається. І дуже така теж Hollywood stories.
Угу. Хто зніме про це фільм? Так. І наостанок, мабуть, ну, ще так. Оскар ми український.
Забули... Ні, наостанок ще перед українським. Давай проговоримо короткометражний фільм. Я дуже хочу про це поговорити.
Добре, давай свою промову, що тільки швидко, я тебе умоляю.
Так, Вес Андерсон. Вес Андерсон отримав Оскар за короткометражний фільм. Або, як я кажу, Вес Андерсон отримав Оскар за найдорожчий рілс в світі.
А, ні, а я думала такий жарт, що Вес Андерсон думав, як йому отримати Оскар, і, типу, тут йому
і він такий,
короткометражний
так,
фільм.
Я думаю, так і було, насправді. Я думаю, так і було. Я думаю, він якийсь момент зрозумів, що, типу, оце його вся, оце вся його, типу, обсесивно-компульсивна стилістика, що ну, вона всім вже задовбалась, по факту, по-хорошому. Типу, і він розумів, що, ну, він не може тягатися з Опенгеймером. Ну, ніяк. Типу, тут Опенгеймер, в якого там сюжет, типу, на декілька сюжетних гілок, ядерну бомбу ледь не справжню взривають, типу. І він такий виходить з усіми всіма розовими шкафами, типу, такий, типу, добрий день. І він такий, а, ну, окей, короткометражки. І я піду в короткометражки, і, типу, от там я получу свій Оскар, і все. Але він, до речі, не прийшов навіть на зйомки. Ну, на вручення. Він не прийшов на вручення, але мені здається, йому ще цей Оскар вручив. Типу такі Вес, от тобі Оскар, давай домовляємося, ти більш нічого не знімаєш. Типу, все, типу, веди інсту. Типу, ми всі підпишемося, лайки будуть, будемо репостити, от тобі Оскар, все, давай, типу, хорош. Хорош. От, якось так мені видається з Весом Андерсоном. Ну, бо насправді, типу, Вес Андерсон, якщо без жартів говорити, він був крутий режисер 2000-х.
От, до цього, включно із «Королівством повного місяця».
От «Королівство повного місяця» – це такий був фільм, де він, власне, показав все, що він може як режисер, і в плані візуалу, і в плані стилістики. Потім за цим, я вважаю, був дуже, дуже моцний «Готель Гранд Будапешт». І на цьому все. А після цього він просто показав, після цього вийшов «Звісник», за «Звісником» вийшов «Астероїд», потім вийшло ще ці «Містер Шугар», ці ж, власне, короткометражки по Рольду Далю. Він в них показує, що, ну, по факту він нічого не може нового дати як режисер. І він тут схожий, насправді, з Ксав'є Доланом. Ксав'є Долан, який, от він, здається, він рік назад чи два назад заявив, що ніде з кіно, теж це був режисер з ідеальним візуалом. Він був революційний візуальщик, але в сюжетному плані він давав одну й ту саму історію.
Ну так, але йому, як сказати, вистачило одного неуспішного фільму, щоб зрозуміти.
Так, він зрозумів, що він йде в самоповтор, що він безкінечно розповідає про гомосексуальність і відносини матері і сина, і що це більш нікому не цікаво, типу, після там третього фільму. Все хороше. І він перейшов, наскільки я розумію, в продюсерство і непевно себе почуває.
Так, але він там знімає, знімали там на 16 чи 17 років.
Ну, так, ось, він
і там десь у 30 з чимось він закінчив свої кар'єри.
Так, вибач мене, і цей, і Андерсон знімаю я вже, типу, там більше 20 років кіно. Ну, Королівство повного місяця – це 12-й рік. А 12-й рік, на секундочку, 12 років назад був. Тому так, з Андерсоном, я думаю, така історія. Ну і так, повертаємося до документального фільму, мабуть, історичної події.
Так.
Безумовно, це «20 днів в Маріуполі», український фільм, знятий Мстиславом Черновим, відеографом Associated Press, американської агенції, який отримав Оскар. Україна отримала Оскар, і мені здається, це... Ну, і це дійсно вже повноцінний Оскар. Це не нагороди з Оскара, бо там були, наприклад, нагороди якісь технічні, які не були статуетками, наскільки я знаю. Повноцінний Оскар, і це не нагороди там людей, які були колись українцями, емігрували, бо такі теж є. Це українець, який отримав Оскар за український фільм, українську історію, про Україну, і про Україну в такий кризовий, трагічний і жахливий час. І про одну з найжахливіших сторінок, насправді, війни, як мені здається. Не на одну з найжахливіших. І...
Най це буде одна
І це дійсно історична подія. Ну, його промова.
Там?
Не знаю, чи ти слухала його промову.
Слухала.
Ну, це база, ґрунт і фундамент одночасно там скільки, в двох
хвилинах.
Вони
дуже загалом продумано це все зробили. Вони всі були в чорному. Почнемо з цього, коли виходили
на всіх.
Так. Всі були. І це теж дуже символічно.
І на всіх
нагородженнях,
я маю на увазі.
А, так. Ось. І це теж дуже символічно, і це дуже підкреслено, і говорить дуже правильне повідомлення. Промова Мстислава Чернова, вона... Така вона, ну, очікувана коротка на Оскарах завжди короткі промови, але він за ці 30 секунд дійсно дуже правильний меседж сказав, що він сказав про те, що він би хотів би не зняти цей фільм. Він хотів би ось віддати свій Оскар за те, щоб цього фільму ось не сталося. І це, мабуть, дійсно от найкраще можна було сказати про те, щоб і нагадати цій публіці, яка дуже швидко переключається з інфоприводів на інфоприводи про війну в Україні, і також про те, щоб зрозуміти, що війна все ще триває. І оці кадри, які були, вони є унікальними для світу. І такого навряд чи ще можна, як мінімум, я сподіваюся, що...
Більше ніколи такого не буде, так.
І... Я дуже сподіваюся на те, що американська публіка сприйняла це повідомлення так, як закладав пан Мстислав.
Так, і ще є один важливий момент, мені здається, варто проговорити. В минулому році переміг Навальний,
так.
Документальний фільм. Це дуже багато кого обурювало у нас, очевидно, що от фільм про Навального переміг на Оскарі, але, власне, тоді вже... Люди, які плюс-мінус розбираються в цій історії, вони сказали, що чому, власне, фільм Навального переміг. Фільм Навального переміг, а тоді, до речі, був в номінантах український фільм.
«Будинок зі скалок».
Так, про дитячий будинок в прифронтовій зоні.
Так.
Чому, типу, цей фільм взагалі пройшов повз? Насправді, там же. Я не впевнений, що навіть всі кіноакадеміки дивились, які голосують. Тому що важливим аспектом, насправді, всіх цих оскарівських нагород є промоція фільму. І «Будинок зі скалок» не мав промоції, на відміну від Навального. Тому що фільм Навального знімали не москалі. Фільм Навального знімали, здається, канадці. Чи канадці, чи американсько-канадський він був. Коротше, він...
Його... Ну, точно американці були залучені, інакше він би не з'явився
так,
би в нагороді.
Так, і цей фільм мав абсолютно якісну пророблену промоцію, і тому він був такий популярний. І от «20 днів в Маріуполі» – це видатна дійсно документальна робота, крім того, що от те, що ти казали про історичні кадри, які більше ніхто ніколи не мав би змоги зняти, окрім групи Чернова, яка потрапила в оточене місто і там вибиралася мановиками. Там ще й художність, він дуже цінний, оці закадрові голоси Чернова, який описує якісь свої ставлення, якісь свої почуття, рефлексії про оточення на фоні всіх цих жахів. Тобто це ще й художній дуже ціннісний фільм. Але при всій його художній цінності, всій його там історичній важливості, всій його там геніальності, без промоції він би, можливо, теж не переміг. І от те, що він був знятий саме від Associated Press, те, що була велика промоція, те, що його повозили по фестивалях, те, що його Пономіновували на різні премії, де він перемагав, він поступово рухався, там Бафта, перед Бафта ще там були. От. Це все теж була велика складна робота команди АП, Associated Press, для цієї перемоги. І їм теж треба віддати певну долю того, певну долю поваги, що вони проробили цю роботу, яка дала змогу геніальному фільму Чернова стати таким, що його подивилися всі, І всі насправді прийнялися з цієї історії.
Так. Це насправді дуже крута робота, і від цього стає ще більш сумно, що наша українська інституція, яка би мала би займатися, як мінімум, у своїх силах просувати українське кіно.
Вона ним не займається. Чому? Так. Давайте називаємо прямо, це інституція Держкіно. Власне, у нас була Дар'я Бадьор в фіналі сезону, яка розповідала, чим займається Держкіно на міжнародних фестивалях. І це жахливо. Це дійсно жахливо, тому що, власне, українське кіно може звучати на міжнародних майданчиках, тим більш документальне кіно. І Держкіно нічого для цього не робить. Держкіно не зробило нічого для того, щоб українська документалістика звучала. І хороший є цьому приклад. Тому що в нас було як мінімум три фільми, які пройшли, чи два навіть, ні, ти не певна, чи три, чи два, точно знаю за двох, які пройшли відбір до оскарівських документальних короткометражок. Це «Літургія протитанкових перешкод» Дмитра Сухолиткого-Собчука. Це фільм про короткометражний док про те, як майстерня скульптора на початку вторгнення перетворилася в майстерню для протитанкових їжаків. І другий, який він теж його, до речі, знімав, здається, з «Нью-Йоркером». І другий фільм, який теж пройшов, власне, оцей, ну, можливість номінуватися на Оскар мав.
«Лонгліст».
Так, ні, пройшов кваліфікацію для «Лонгліста». Це був «Чорнобиль-22» Олексія Радинського. Дивився цей док, теж прекрасний документальний фільм. Він розповідає про те, як люди в Чорнобилі переживали окупацію. От АЕС, це Чорнобильська зона. І, ну, тут Держкіно було б непогано підняти трошки сраку і щось зробити, щоб ці фільми могли теж номінуватися, і про них теж говорили, їх дивились. І мені здається, що, ну, «Чорнобиль-22» міг би скласти дуже хорошу конкуренцію в номінації короткого документального фільму. І це могла бути ще одна і перемога, і ще одна розмова на важливу тему російсько-української війни. І чому Держкіно цього не робить, ну, це велике питання.
Так. Що, на цьому все? Трошки на низькій ноті завершуємо?
Трошки на низькій ноті завершуємо, але можемо повернутися до трошки позитивної, тому що... Всі говорили про смішний арт-перформанс голого Джона Сіна, який оголошував на кращий костюм. Але я дуже посміявся з арт-перформансу, коли вийшли Арнольд Шварценеггер і Дені Девіто з фразою «Ми тут зібралися, тому що ми колись хотіли вбити Бетмена». Шварценеггер грав Мороза, а Деніто грав Пінгвіна. І коли вони такі звертаються, кажуть, ми вбивали Бетмена, він тут сидить в залі Майкл Кітон. І в залі Майкл Кітон, який видно, типу, що він не дуже відстрелює жарти, він такий, типу, на якийсь момент він розуміє, що це ж Бетмен, це ж він. І от давайте на такі якісь достатньо позитивні ноті, мабуть, будемо завершувати наш подкаст.
Так, слухайте нас, поширюйте, коментуйте. Будемо за це дуже вдячні. І ще почуємось.
Обов'язково.
На цьому все. З вами були редакторка телеграм-каналу Google Media та дослідниця кіно Ліза Алексійок та
кінокритик Ігор Кромф.
Підписуйтесь на Patreon Google Media та приєднуйтесь до нашого кіноклубу, де буде більше дискусій про культові фільми та кіно, як воно є. Також нас можна підтримати через Монобанку, лінк до якої буде в описі епізоду. І якщо дослухали до цього моменту, поставте оцінку за наші балачки та пишіть свої коментарі у відгуках до подкасту.